Үлгэр 22. Зүтгэрийн гахайд шилжүүлсэн.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Би Тэнгэр эдний сүнсээр зүтгэрүүдийн хөөдөг тул Тэнгэр эдний хаантал та нарт ирч гсэн.
Зүтгэрийн тухай үлгэрийн үжил салж байсан уу?
Яраангүй. Кино болгоч сүудэрсэн өнөөхөр айдас хөрмөр. Кино дэх зүтгэрийн тим он төсөглийн аргагүй байдлаар жон аргаж хүнсэд итгүүлж байдаг.
Эрүүн омд бидэн зүтгэр орсон үн Есүстэй уулзлаа гэсэн тэмдэгэл байдаг шүү.
Тэр чинь Тэнгэр эзэн зүтгэр хоёр ас тулсан учир биш шүү. Тэгэд яасый?
Есүс яв нартыг нэгэн газар хүрв. Тэнд бидэн чөтгөр орсон хоёр хүн булшин дундаас гарч Есүстэй уулзлаа. Тэд туйлын дагшин болохоор хүнч тэр замаар явж чадахгүй байв.
Өмнөх зам явхад түүхтэй юу? Ягаад хүмүүс бүр туйлж явж байгаа юм?
Та нар гаднаас ирсэн бич. Өмнөшөө явбал босны газар. Тэнд бидэн чөтгөр орсон хоёр хүн бий. Хүнч тэдэнтэй алдаж чадах уу? Тэднээс айх болохоор энэ замаар явдаггүй.
Бид бас жийлэн үү?
Хара, тэр чөтгөр оршисон хоёр гэхэр хэрлөө.
Тэнгэр эзний хүү, бид тантай ямар хамаатай юм бэ? Чаг болохоос өмнө биднийг тарчлахаар ирв үү? Хэрвээ та бидний хөвөлд тэр гахан сүрэгт оруулаач. Йов!
А, юу болов?
Миний төжилсэн гаха ягаад бүр өргүдчихвөө. Хэн ади хавсарт өглөө.
Гаха төжигчэд өөрийн төжилсэн гахаа нь сүргээр өргүдэж, уулын хараагаар чиглэн уруудан гүйлсээр усан живчихв. Гаха төжигчэд тасхан дутаан орж, өссөн бүх явдлыг хүмсэд ярьж гав.
Есүс хэлсэн.
Би Тэнгэр эдний сүнсээр чөтгөрүүдийн хөөдөг тул Тэнгэр эдний хаантал та нарт ирч гсэн.
Гахатэжэх бол эндхий ихэнхий хүмсийн өдгөрөн хурамдуулах арга зам болно. Гахатэжэхсэд чөтгөр хүний биеэс гарч гахан сүргэд орсон сонин үзэгдэл бас чөтгөр Есүсийн хэлсэн үгий сонсож байгаагийн олж харав. Яв гэсэн нэгэн үгэнд хэдий хүчтэй хүмүүс өвөр Есүсийн зарлигий олж хардаг гэсэн юм дсэн.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ Нама хайрлт заламгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирав. Амен.